Ika-onseng retrato, nag-aanto si Job. Nagsiring hisatana sa Dios. Kon imusulan ang lawas ni Job, isusumpa kagod niya. Busa tumugot ang Dios kan Satanas nga sulayon liwat ni Job. Gintagan ni Job ni Satanas hin makalilisa nga sakit hapanit. Ang asawa ni Job nagsiring haiya, kay anong hadiri mo sumpaon ang Dios ngan mamatay? Nagbaribad ni Job nga nagsiring haiya, makarawat laba kitahin maupay ti kang hadiyos ngan dirihin maraot? Inmabot, intulo, nga kasangkayan og nakihimang raw kan Job hindamo kaadlaw. Nagsiring hira, nga sinisirutan han Dios si Job tungod hin maraot niya nga binuhatan. Ngan ang Dios mismo nagpakita haira. Igin pakita han Dios nga dirihira nasabot. Waray sukol ang gahom han Dios. Maaramhiyahan nga tanan. Maaramhiyahan gimaupay para haaton. Ngan hiyala ang makakagpili hin makuri o masayon nga kinabuhi para haaton.